Rīgas 20 kapsētas aizņem 450 hektāru zemes. Lielākā daļa no tām ir daļai vai pilnībā slēgtas, bet atvērtas ir tikai pilsētas nomalēs, Jaunciemā un Bolderājā. Ik gadu kapu paplašināšanās ar vidēji 7000 jaunu apbedījumu Rīgai atņem 2 hektārus zemes, kur bedres rok pašvaldības kapu pārvaldes strādnieki, bet visu pārējo paveic virkne apbedīšanas kompāniju. Un tās ar pašreizējo Rīgas kapu saimniecību ir apmierinātas, stāsta firmas Latona saimnieks un Latvijas apbedītāju asociācijas vadītājs Edmunds Štreihfelds.
Attiecībā uz darbiem, kas saistīti ar mums, ar apbedītājiem, šobrīd tā situācija, manuprāt, ir diezgan pieņemama. Es pārāk lielas problēmas tāds nesaskatu, kas mums liktu būt sašutušiem un teikt ārprāts, ko jūs dariet, taču vajag tā un šitā. Jā. Arī ar kapu pārvaldu mums ir normāla sadarbība. Jā.
Štreihfelds saka, lielākās cīņas uzveiktas pirms 10 gadiem, kad toreizajā Rīgas vadība šaubīgā schēmā gribējusi visas kapu lietas uzticēt vienai kompānijai, bet vēlāk nāk uz klajā ar domu no katras apbedīšanas firmas iekasēt vairākos tūkstošos mērām maksu par iespēju rosīties Rīgas kapos. Savukārt pašlaik bēru rīkotājs ievērojis, ka Rīgas kapi tomēr ir nesakopti, it īpaši nomalēs.
Ja tā rūpīgāk paskatās, tad tiešām ir daudz kapsētas, kur varētu vēlēties labāku kārtību. Teiksim, ja kapsētu centrs tur ir sakopts un satīrīts, kur kapsētas nomalēs, nu ir zinām nekārtība. Nu, bet tā kā kapsētas ir Rīgas pilsētas īpašums zemē, ja, tad īstenībā arī Rīgas pilsētai būtu jārūpējis par savu kapsētu uzturēšanu.
Rīgas kapos ir jau gandrīz 500 000 kapavietu, taču lielākā daļa apbedījumu nav identificēti. Tā secināts Rīgas kapsētu attīstības koncepcijā, ko par gandrīz 40 000 eiro pēc domas pasūtījuma izstrādājis uzņēmums Vides konsultāciju birojs. Rīgas kapu uzturēšanas budžets ir nedaudz virs 1,5 miljona eiro, bet domas dotācijas veido tikai nelielu, ap 70 000 eiro daļu. Būtībā kapi tiek uzturēti uz nulle aizgājušo rēķina, jo tuvinieki maksā par kapavietām un pakalpojumiem. Ar tādu iztikšanu pietiek tikai atkrituma izvešanai, atzīst Rīgas domas kapsētu pārvaldes priekšnieks Gints Zēla. Kapu jauniem apbedījumiem pietiks vēl 10 gadiem.
Skatoties nedaudz ilgstošākā uz priekšu skatījumā, ir nepieciešams nedaudz uzlabot šo pašu esošo kapu kapacitāti, proti ir jāveicina ir ugunsapbedīšana, jāveicina cilvēku vēlme kremēties, lai būtu iespējas veikt šos urnu apbedījumus un tādējādi aizņemt pēc iespējas mazāk teritorijas. Koncepcijas izstrādāšanas gaitā arī tika pētīta ārvalstu pieredze un kā reiz šobrīd Eiropā ir tendence uz to, kad pēc iespējas ekonomēt šīs zemes platības, lai tādējādi racionāli izmantotu pilsētu esošās zemes.
Taču jau esošie kapi par labu saimniekošanu neliecina. Kā secina koncepcijas autori, kapavietas tika ierādītas stihiski un bez projekta, kapsēto ainava neatbilst sabiedrības prasībām, vecie koki ir pārauguši un kļuvuši bīstami, bet jaunie sasējušies paši un aug, kur pagadās, tā vēl vairāk samazinot vietu jauniem apbedījumiem. Tādēļ Vides konsultāciju birojas iesaka Rīgai ieviest kārtību vecajos kapos, jo tādējādi ne tikai uzlabotos skats, bet arī atrastos daudz vietas no jauna bērējamajiem. Kapsētu pārvaldes vadītājs Gints Zēla saka, tad būtu jāveic inventarizācija, lai arī saprastu, kur, kas un cik sen guļ. Pašlaik jāsamierinās ar jauno ugunskapu izveidi un kapu paplašināšanu.
Šobrīd jau ir uzsākts darbs pie tā, kā mēs varētu paplašināt Rīgas centrā esošo Sarkandaugavas kapsētu, kas jau ļoti sen būtu nepieciešams. Mums būtu nepieciešams veikt par visām Rīgas pilsētas kapsētām inventarizāciju un attiecīgi šos datus ievietot kādā datu bāzē, ar kuru varētu darboties, papildināt un tā tālāk. Taču šādas datu bāzes izstrāde ir diezgan dārga. Protams, mēs vēlētos, ka tāda būtu mūsu rīcībā, bet vai budžeta iespējas pieļaut šādas datu bāzes izveidošanu tuvāko pāris gadu laikā, to ir grūti spriest.
Ko tas dotu?
Tas dotu precīzu uzskaiti par esošajiem apbedījumiem un kļūdu nepieļaušanu gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par jaunu kapavietu ierādīšanu.
Tomēr pagaidām par papildu naudu kapiem Rīgas dome nerunā. Mājokļu un vidas komitejā izstrādātā koncepcija tiks pieņemta zināšanai. Dokumentā arī ierosināts, ka par vismaz 1 000 000 eiro gadā varētu palielināt ieņēmumus, ja līdz ar vienreizējo kapu maksu tuvinieki ik gadu par kopiņu domei pārskaitītu 5 eiro. Tādu plānu domē vēl nav, tomēr jūlijā sagaidāms pārējo pakalpojumu cenu kāpums. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.